ซาวลาวทั้งภายในและต่างประเทศมีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียแต่ทุกคนต่างก็หวังว่าอยากให้สงครามนี้ยุติโดยไวที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เป็นเวลา1สัปดาห์เต็มภายหลังที่กองทัพรัสเซียได้เริ่มเปิดปฏิบัติการทางทหารบุกโจมตีประเทศยูเครนในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นสงครามลุกลามไปทั่วประเทศยูเครนซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเกินที่จะคณนับมูลค่าความเสียหายได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวลาวหลายคนทั้งภายในและต่างประเทศต่างก็มีความเห็นที่หลากหลายต่อสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งแต่ละคนต่างก็อยากเห็นและหวังว่าอยากให้สงครามนี้ยุติโดยไวที่สุดเพื่อหลีกเล่นการสูญเสียดร.ริชาร์ดไซสมมอนประธานองค์การลาวโฮมลาวเพื่อประชาธิปไตยที่มีสำนักงานตั้งอยู่รัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาและทั้งเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ชาวลาวอเมริกันก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ว่าสงครามที่รัสเซียได้ใช้กำลังทหารบุกลุกโจมตียูเครนถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติอย่างห้ายแหงและถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างจะแจ้งที่สุด
เฉพาะเรื่องนี้นี่พวกเราได้มองเห็นว่าการที่เอากองทัพเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยที่เจ้าของประเทศนั้นบ่ได้เชิญแต่เจ้าเข้าไปโดยพลาการด้วยเจตนาการไปยึดหรือว่าการไปลบหรือการไปบุกลุกประกันอันนี้อะไรก็ตามแต่ว่าเจ้าเอากองกำลังทัพโดยมีอาวุธครบมือจรวดยนต์ยานรถก็รถถังเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยที่เจ้าของประเทศบริสุทธิ์เจ้ามาอันนั้นคือประการละเมิดละเมิดขั้งใหญ่ต่อเขาเอิ้นว่าสิทธิมนุษย์เขาแหละอันนั้นอันนี้และวันนี้พวกสิ่งใดที่ว่าพวกเขาได้บทเรียนคือเวลาเข้าไปแล้วแล้วก็คือในปัจจุบันนี้ประชาชนอยู่ในประเทศยูเครนนั้นได้ล้มหายตายจากย้อนอย่างย้อนเข้าไปเลยบัดนี้ทางฝ่ายผู้ที่ไปฮุ่งฮั่นได้มีการยิงจะมีการใส่ระเบิดหรือประเทศหรือประการอื่นๆพวกเขาบ่ฮู้แต่ว่าทำให้ประชาชนนั้นได้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันนี้พวกเขาเห็นได้อย่างประจักษ์ตา
ขณะที่ชาวลาวท่านนึงในนครหลวงวิจันก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่1มีนาคมนี้ว่าเหตุการณ์สงครามที่กองทัพรัสเซียหุกหันยูเครนในครั้งนี้ชาวลาวจำนวนหลายก็ให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเป็นห่วงสถานการณ์จะขยายเป็นวงกว้างและทุกคนต่างก็ว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าบ่อยากให้มีสงครามเกิดขึ้น
ประชาชนเนาะที่ว่าบ่ฮู้เรื่องหยังหั่นนะเขาเจ้าก็ได้รับผลกระทบต่อเรื่องการเหตุสงครามครั้งนี้ตามที่ไปนั่งกินกาแฟบนฮันบอนี่เขาจะเขาว่าถึงกันหลายเพราะหลักๆก็ถือว่าเป็นห่วงว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นมาประมาณนี้ตามที่สังเกตนี่มันคนหลายๆคนนี่ว่าเขาว่าอยากให้มีบ่มีการน้องเลือดบ่อยากให้มีสงครามเกิดขึ้นเนาะก็เป็นห่วงทั้งประชาชนยูเครนแล้วก็ทั้งทั่วโลกล่ะมีแต่คนว่าโอ้บ่อยากให้เกิดขึ้นเสียพอว่าทุกอย่างมันมีแต่ความสูญเสียเนาะ
ส่วนชาวลาวอีกท่านนึงในนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าชาวลาวหลายคนในทุกอาชีพและทุกสั้นคนต่างก็ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันและถึงว่าสงครามครั้งนี้จะอยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรแต่ก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าจะบ่มีผลกระทบเพราะผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้วอย่างหลีกเว้นบ่ได้เป็นต้นแมนเรื่องราคาน้ำมันเสื้อเพลิงที่มีทาทีว่าจะขึ้นราคาอย่างบ่หยุดยั้งและกระทบต่อผู้หาเช้ากินค่ำอย่างถ่วนหน้า
ได้ติดตามอยู่ได้ติดตามอยู่แต่ทีมงานก็ลมกันอยู่โอ้ยมันสิยากไว้ร่ายแนวแล้วน้ำมันก็สิขึ้นได้ทุกอย่างก็สิขึ้นนั่นน่ะมันระแวงเลยตอนนี้แหละปัญหาแม่นตัวนี้แหละน้ำมันแพงนี่แหละโอ้ยแต่คือโหแหละค่ารถมันยังเท่าเก่าดิแต่ว่าน้ำมันนี่มันขึ้นทุกมือเลยก็โอ้แก่ได้ตัวนี้แหละแล้วโอ้ก็อีตนคนเนาะคนคือกันนะสิไปค่าไปแข่งกันเห็นยังแบบนั้นแหละ บ่าบ่ให้มันเกิดกันแล้วจะดีก่อนเกิดมามันก็โตกระทบไปหลายอย่างเนาะ
ทางด้านดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีสำนักงานอยู่ประเทศเยอรมันก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่18กุมภาพันธ์ว่าสงครามครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งอันเฮ็ดให้ประเทศยูเครนต้องกลายเป็นบ้านแตกสลายขาดสมาชิกครอบครัวพัดพากจากกันกลายเป็นอพยพสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างหนักหน่วง
สงครามครั้งนี้นี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดโดยเฉพาะชาวยูเครนที่กระเจ้าต้องครอบครัวลูกเต้าเนาะอันน่าสงสารที่ว่าอันน่ะครอบครัวเขาเจ้าก็จําเป็นต้องได้แยกกันก็คือว่าเด็กน้อยบ่ฮู้จักหยังก็ต้องได้หอบเครื่องหอบของอันน่ะหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนวลครอบครัวพ่อแม่ผัวเมียต้องห่างออกจากกันเป็นเรื่องที่ว่าร้ายแรงและมันบ่แม่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยมันเป็นเกิดขึ้นในทั่วประเทศยูเครนหลายเขตแข่งที่มีการบุกรุกทางกําลังการทหารของอันน่ะรัสเซียของปูตินเนาะ
ดร.บุญธรกล่าวเติมว่าเกี่ยวกับท่าทีของทางการลาวที่ได้ออกแถลงการอันมีท่าทีบ่ประณามการก่อสงครามของรัสเซียต่อยูเครนนั้นก็ถือว่าเป็นท่าทีอันเนื่องมาจากรัฐบาลลาวในสุดปัจจุบันได้หาผลประโยชน์จากรัสเซียจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในด้านต่างๆและมีการร่วมมือด้านการทหารกับรัสเซียอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์พาหนะรับใช้สงครามทั้งทางบกและทางอากาศก่อล้วนแล้วมีสัญญาซื้อกับรัฐบาลรัสเซียเป็นจำนวนหลายแต่ในนามองค์การท่านเองท่านขอประนามสงครามดังกล่าวเคียงข้างกับประชาคมโลกและเรียกร้องให้ยุติสงครามทันที
ตามที่ตีราคาก็แม่นแล้วที่ทางการสปป.ลาวเพิ่นนี่บ่ปากบ่ตีนบ่ต้านสงครามนี้ก็ย้อนว่าเพิ่นมีการร่วมมือกับรัสเซียร่วมมือกับท่านปูตินเองคือแล้วเพิ่นมีการร่วมมือกันทางด้านการทหารอย่างใกล้ชิดผู้เฮาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็มีการออกแถลงการต่อเหตุการณ์สงครามของปูตินอยู่ที่ยูเครนประณามสงครามนี้และก็แม่นทวงให้มีการยุติสงครามนี้อย่างเหตุด่วน
เมื่อเว้าถึงท่าทีของบรรดาประเทศต่างๆในประเทศลาวแล้วในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตของหลายประเทศในลาวก็ได้แสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านสงครามที่กองทัพรัสเซียหุกหานประเทศยูเครนซึ่งมี11ประเทศอันประกอบด้วยสถานทูตฝรั่งเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฮังการีตุรกีสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการกล่าวประณามกองทัพรัสเซียหุกหานประเทศยูเครนและเรียกร้องให้ยุติการหุกหานทางการทหารถอนทุกกำลังและอุปกรณ์การทหารของตนออกจากผืนแผ่นดินทั้งหมดของประเทศยูเครนอย่างบ่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งเคารพผืนแผ่นดินครบถ้วนอธิปไตยและเอกราชของประเทศยูเครนส่วนท่าทีของบรรดาประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศลาวก็ล้วนแล้วมีท่าทีที่บ่เป็นเอกภาพกันซึ่งล่าสุดนี้คณะรัฐประหารพม่าถือเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้ออกแถลงการสนับสนุนว่าการปฏิบัติของกองทัพรัสเซียมีความชอบธรรมเพื่อความยืนยงและอำนาจอธิปไตยของรัสเซียขณะที่ประเทศไทยเวียดนามลาวและกัมพูชาก็ได้ออกแถลงการที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือให้ทุกฝ่ายระงับการใช้ความหุนแหงระวางกันแต่บ่ได้ประณามการกระทำของรัสเซียซึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าบ่มีน้ำหนักหยังส่วนท่าทีที่มีลักษณะประณามการก่อสงครามของรัสเซียที่มีต่อยูเครนของชาติอาเซียนนั้นก็แม่นประเทศอินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ถึงว่าจะบ่ได้เอ่ยถึงประเทศรัสเซียโดยตรงก็ตามต่อสภาพการสู้รบในสงครามที่กองทัพรัสเซียหุกหานประเทศยูเครนเป็นเวลา1สัปดาห์ในข้างนี้ก็ได้เฮ็ดให้ชาวบ้านในยูเครนต้องกลายเป็นอพยพลบหนีสงครามเป็นจำนวนหลายซึ่งองค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCRได้รายงานล่าสุดในวันที่1มีนาคม2022นี้ว่ามีผู้อพยพชาวยูเครนหนีภัยสงครามจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วประมาณ 660,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงถึง1ล้านคนถ้าหากสงครามยังดำเนินต่อไปที่ส่วนใหญ่ผู้ลี้ภัยสงครามจะข้ามไปขอลี้ภัยที่ประเทศโรมาเนียและโปแลนด์เป็นหลัก อันถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในทวีปยุโรปนับแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดในปี1945สบายดี